Saa saba mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, saa mbili usiku Afrika ya Kati, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki, wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Rais wa Marekani Donald Trump leo anatarajiwa kutoa hotuba yake ya pili ya hali ya kitaifa mbele ya bunge. Speaker wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi atakuwa amekaa nyuma ya Rais Trump wakati akitoa hotuba yake. Pelosi aliwaweka pamoja wabunge wote wa Democrats kuwa na msimamo dhahiri kupinga ombi la Rais Trump kutaka apewe fedha za kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Mvutano kati ya Trump na wa Democrats juu ya ujenzi wa ukuta huo ulipelekea baadhi ya idara za serikali kufungwa kwa muda mrefu zaidi katika historia ya Marekani. Trump alikuwa anatazamiwa kutoa hotuba hiyo Januari 29, lakini alilazimika kuahirisha shughuli hiyo baada ya Speaker Nancy Pelosi kumtaka afike mbele ya bunge atakapofungua idara za serikali zilizofungwa. Taarifa kutoka ikulu ya Marekani zinasema Rais Trump katika hotuba yake atagusia zaidi sera yake ya uhamiaji na usalama kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, na kulinda haki za wafanyakazi wa Marekani kupitia mkataba mbadala na China. Atazungumzia pia sera za kupunguza gharama ya huduma ya afya kwa raia wa Marekani. Serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati na makundi 14 ya waasi leo wametia saini mkataba wa amani ambao unalenga kumaliza mgogoro wa kisiasa wa miaka mingi ulioua maelfu ya watu na kupelekea wengine zaidi ya milioni moja kutoroka makazi yao. Mkataba huo ulitiliwa saini mjini Khartoum huko Sudan. Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Ufaransa AFP, juhudi za kupatikana mkataba huo zilianzishwa na Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Archange Touadéra na wawakilishi wa makundi wanamgambo yanayodhibiti maeneo yaliyokumbwa na vita. Rais Touadéra amesema mkataba huu wa Khartoum unafungua milango ya kurejesha amani katika taifa letu. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Papa Francis alirejea mjini Roma leo baada ya kufanya ziara ya kihistoria katika Umoja wa Ufalme za Kiarabu, ambako aliendesha ibada ya misa katika mji mkuu Abu Dhabi. Papa Francis alizungumza mbele ya umati wa watu 135,000 katika uwanja wa michezo Zayed Sports City, ambako ibada ya misa ilifanyika kwa waumini wa Kikristo. Jumatatu Papa alitoa wito wa kumalizwa kwa vita Mashariki ya Kati, hasa nchini Yemen, Syria, Iraq na Libya, akizungumza kwenye kikao cha waumini wa dini tofauti. Papa Francis alisema, kwa jina la Mungu aliyemuumba, lazima tulaani aina yoyote ya ghasia bila kusita, sababu tunachafua jina la Mungu tunapolitumia kuelezea vitendo vya chuki na ghasia dhidi ya ndugu zetu. Umoja wa tawala za kifalme unashiriki pamoja na Saudi Arabia katika mapambano yanayofanyika Yemen kuunga mkono utawala wa Yemen tangu mwaka 2015. Lakini makundi ya kutetea haki za binadamu yalishtumu majeshi ya ushirika ya Saudi Arabia na tawala za kifalme kuua raia wasiokuwa na hatia katika mashambulizi ya ndege dhidi ya ngome za waasi wa kiudhi wanaoungwa mkono na Iran. Taarifa zinasema kundi la Taliban leo limewaua wanajeshi 40 wa serikali ya Afghanistan katika mashambulizi mbalimbali kaskazini mwa nchi hiyo. Mashambulizi hayo yanatokea huku mazungumzo kati ya wawakilishi wa Taliban na serikali ya Afghanistan yakifanyika mjini Moscow ili kupata suluhisho la kisiasa kumaliza vita vya miaka mingi nchini Afghanistan. Naibu mwenyekiti wa baraza la uongozi wa jimbo la Kunduz, Safiula Amiri, ameviambia vyombo vya habari vya Afghanistan kuwa shambulizi la Taliban liliua wanajeshi 25 na askari polisi watatu na kuwajeruhi wengine 20. Mwisho wa habari za dunia wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo, Patrick Nduimana niliwaletea taarifa hii, na wageni kiwatakia usiku mwema.
Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika kwa undani tunaangalia hotuba ya taifa ya Rais Donald Trump mbele ya bunge la Marekani hii leo, hotuba ambayo inasubiriwa kwa sana na watu wengi hapa Marekani. Na katika sehemu ya pili tutaangalia ripoti ya kwamba kamera za usalama katika jiji la Nairobi nchini Kenya hazifanyi kazi. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Na karibu katika kwa undani hii leo, ambapo tunaanzia hapa Marekani, ambapo Rais Donald Trump anatarajia kutoa hotuba yake kwa taifa mbele ya bunge, hotuba ambayo inaelezea hali ya taifa hii leo. Hotuba hii ya mwaka huu imekuwa ina subiriwa kwa hamu kutokana na yale mambo yanayoendelea ndani ya hapa Marekani. Hii itakuwa ni hotuba ya tatu toka Rais Donald Trump alipochaguliwa, lakini kwa wale ambao wadachambuzi wa masuala ya kisiasa Marekani wanasema hakika hii ni kama hotuba yake ya pili, kwa sababu hotuba yake ya kwanza aliyotoa katika bunge, yani Congress, yeye alikuwa ni rais akiwa ndani ya kipindi cha mwezi mmoja tu toka alipoapishwa kuwa rais wa taifa la Marekani. Lakini hotuba hii ambayo inatarajiwa kutolewa leo, ambapo vile vile ataitoa mbele ya Speaker Nancy Pelosi ambaye ni wa chama cha Democrat kutoka California. Na hotuba hii watu watakuwa wakiangalia vitu vingi tu vinavyoendelea kutokana na hali ya upinzani wa hapa na pale baina ya Rais Donald Trump na Speaker Pelosi. Hii leo basi inaelezwa kwamba speech hii itatolewa ikiwa ni kipindi kama cha mpito vile, ambapo serikali ya Marekani, baadhi ya idara zake za serikali zilikuwa zimefungwa na kufunguliwa kwa kipindi cha wiki tatu mpaka Februari 15, ambapo ndipo itajulikana kama idara hizo za serikali zitaendelea kuwa wazi ama zitaendelea kufungwa kama zilivyofungwa kwa kipindi cha zaidi ya siku 30, kwa sababu Rais Donald Trump amekuwa akitaka mabaraza ama Congress liidhinishe fedha za kujenga ukuta wa kusini, jambo ambalo wa Democrat wamekuwa wakisema haliwezekani kamwe. Lakini wachambuzi na vyombo vingi vya habari vya hapa Marekani vimesema kuna mambo kama sita hivi ambayo wanatazamia kuyaona hii leo. Na kwa mujibu wa gazeti la The Washington Post ni kwamba lenyewe limeeleza swali la kwanza ni namna gani Rais Donald Trump hii leo ataweza kuzungumzia matakwa yake ya ukuta ambao umeleta kashikashi na kusababisha baadhi ya idara za serikali kufungwa, jambo ambalo mpaka hivi sasa ni kizungumkuti. Haijulikani ni nini hasa kitakachotokea, manake alikubali kuifungua tena serikali, mazungumzo yakiwa yanaendelea baina ya pande mbili ambazo zimekuwa zikikinzana juu ya kupatikana kwa fedha hizo za kujenga ukuta. Swala lingine ni namna gani wapinzani wa Democrat wanaweza kuinuka endapo Rais Donald Trump atazungumza jambo ambalo litakuwa lina mashiko. Kwa tamaduni ama desturi za hapa Marekani, hasa kwenye bunge, rais anapozungumza na kama anazungumza kitu ambacho kinagusa pande zote mbili, kina maslahi mapana ya taifa, haijalishi kama wewe ni Democrat ama wewe ni Republican, na wote huwa wanasimama. Swala hili linatazamiwa sana kuonekana hii leo, kuona ni vitu gani hasa vitaweza kuwafanya wa Democrat waweze kunyanyuka kwa mazingira ya sasa jinsi yalivyo. Swala lingine ambalo linatazamiwa kuonekana ni namna speaker wa bunge la Marekani Nancy Pelosi atakavyo kuwa akionyesha kupokea yale ambayo atakuwa kizungumzwa na Rais Donald Trump, kwa sababu watu wanaamini speaker Pelosi ni mweledi kweli kweli, anaweza akajizuia kuonyesha yale ambayo anayaamini kutokana na kile ambacho kitakuwa kikisemwa na Rais Donald Trump. Lakini swala hili limewafanya wanahabari, wachambuzi mbalimbali kuona ni nani ambaye anaweza kuonyesha kukubaliana na Rais Donald Trump kutoka upande wa Democrat. Lakini swala lingine ni swala la wageni ambao wamealikwa ndani ya ukumbi wa Congress hii leo. Ukiangalia kwa upande wa wageni wa Rais Donald Trump ambao walitangazwa hapo jana usiku na kuashiria zile mada ambazo zitakuwemo ndani ya hotuba yake ya Rais Donald Trump. Kwa mfano, kuna familia ya wale kwa yule mtu ambaye aliuawa na mhamiaji ambaye alikuwa hana vibali vya kuishi hapa. Kwa hiyo hili linaashiria kwamba swala la wahamiaji wasiokuwa na vibali litaelezwa kinagaubaga na Rais Donald Trump, jambo hili ambalo amekuwa akieleza mara kwa mara katika sera zake za masuala ya uhamiaji. Mgeni mwingine ambaye yupo ni mtu ambaye alikuwa amekutwa na mashitaka ya matumizi ya dawa za kulevya, lakini aliachiwa baada ya kufanyika kwa mabadiliko ya sheria. Kwa hiyo anataka kuonyesha kile ambacho atakuwa anakieleza hapo. Lakini vile vile mgeni wake mwingine atakuwa ni kijana mvulana mdogo anaitwa Joshua Trump, ambaye amekuwa akinyanyaswa kutokana na jina lake la mwisho kuwa Trump. Wageni wa Democrat wenyewe inaelezwa kwamba watakuwa ni wale wahanga ama wale waathirika na shambulizi la Parkland, Florida, katika shule ya sekondari, wale ambao wameponea chupu chupu kuuawa ama kupoteza maisha yao watakuwepo kama wageni hii leo. Hii hapa ikiwa inaelezwa ni kuendeleza lile swala la kuweka sheria kali za matumizi ya silaha. Lakini vile vile kutakuwepo na mtoto wa Manny Oliver ambaye naye aliuawa katika masuala ambayo mengi. Lakini swala lingine ni namna ambavyo jaji wa mahakama kuu Brett Kavanaugh aliteuliwa na Rais Donald Trump, na kukaa kuna kashikashi kwelikweli ya namna ya kumpitisha ule uteuzi wake. Ni swala lingine ambalo linatazamiwa. Lakini kingine ni nini ambacho watu wengi hawadhani kitatokea, lakini kitatokea hii leo. Basi ni hayo tu mambo sita. Sasa nilizungumza na Profesa Fulbert Namwamba kutoka Chuo Kikuu cha Salisbury hapa Marekani katika jimbo la Maryland, na nikitaka kufahamu yeye kile ambacho anakiona leo ni nini anatarajia. Mapokezi ya Democrat, wa Republican na taifa la Marekani ni nini?
Katika hotuba ya leo, huu ni mchezo wa kandanda kati ya rais, kati yake na ma-Republicans wanaompinga na pia ma-Democrats wanaompinga. Kwa hivyo inatakiwa kuwa tu ni hotuba ambapo ataeleza sera zake na sera za siku za usoni. Lakini kusema kweli, nimesema ni kama kandanda, anataka kuona ni mabao mangapi atafunga kisiasa upande wake wa kimaarufu. Nao Democrats pia watapata nafasi ya kujibu, na pia wataangalia ni maneno gani ambayo ataangazia. Kwa mfano, huo ukuta anaotaka kujenga katika mpaka wa Marekani na Mexico, hilo litakuwa ni jambo moja, na mambo mengine katika sera zake ambao anaona kuwa anapingwa na ma-Democrat atajaribu kusawazisha umaarufu wake katika wafuasi wake.
Tukianzia na hili swala la ukuta ambalo lilisababisha mpaka serikali baadhi idara zake kusimamisha kazi, jambo ambalo bado halijaaminika kwamba limekwisha kabisa, manake Januari 15 ndio fedha ambazo zilitengwa kuendesha serikali zitakuwa zikikamilika, na lazima zipitishwe nyingine ili hizo idara za serikali ziendelee kufanya kazi. Sasa kile ambacho unadhani atakizungumza juu ya huu ukuta katika kushawishi bunge pande zote mbili kuidhinisha hizo pesa itakuwa ni nini hasa?
Hasa analoliangalia ni kama na njia ya kuboresha umaarufu wake ambao ulikuwa umeenda chini kabisa, umepanda juu kidogo. Lile atakalosema ambalo litaboresha umaarufu wake ndilo litakuwa na maana kwake, sababu upande wa ma-Democrat ambao ni wengi wa mwaka huu katika jumba la Congress, hao wameamua kuwa hawaendi kumpa hizo fedha. Kwa hivyo swali sio kama je watampa hizo fedha, swala ni je umaarufu wake utakuwa namna gani. Halafu atakuwa anapima nje, akisema kuwa atafunga kazi za serikali sababu ya kutopewa pesa za kujenga ukuta. Je, itazidisha umaarufu ama haitasaidia? Huo ndio utakuwa uamuzi wake, na watafanya kura za kupima vile wananchi walivyoona hiyo hotuba itafanywa mara moja pale pale.
Lakini kwenye swala ambalo tunaliona, manake ukiangalia baadhi ya wageni ambao wamealikwa kwa pande zote mbili, yani upande wa rais na chama cha Republican, halikadhalika na wageni kutoka chama cha Democrat, inaonyesha kwamba kuna ujumbe fulani. Manake wa Democrat wamealika watu ambao kwa namna moja ama nyingine wanaonekana kupingana na Rais Donald Trump kwa namna nyingi tu za kisiasa, kijamii na kadhalika. Sasa hili unaliona linaweza kuleta ishara gani ndani ya hotuba ya leo?
Ishara sasa itategemea na hotuba, sababu wakati wa hotuba picha za televisheni zitakuwa zinaangazia hawa wageni. Kwa hiyo akinena neno fulani, kama kuna wale ambao wanashabikia wataangaziwa, na pia kama kuna wale ambao wanapinga pia wataangaziwa. Wakiangaza pale watakuwa wanafanya kura za maoni, na sasa inategemea je, hotuba vile alivyoiandika itaweza kuboresha na kuongeza umaarufu wake. Hawa Democrats wamepima kuwa wale wageni ambao wameleta wataangazia upinzani juu ya sera za Rais Trump, na wakionekana kwenye picha ndipo itaonyesha kabisa kuwa upinzani wao uko maradufu.
Tukija kwenye swala la mambo ambayo yanaendelea katika sera za nje za Marekani, ni nini hasa ambacho kinatarajiwa pengine kuzungumzwa? Manake hivi sasa kule Venezuela kuna mgogoro mkubwa ambao Marekani imeshaonyesha bayana inataka kuweka ushawishi na ikimuunga mkono yule kiongozi wa upinzani Juan Guaido. Sasa lini ama nini hasa ambacho atakizungumza hii leo juu ya swala la Venezuela tutarajie?
Wajua, miaka mingi shirika la CIA lilikuwa limepigwa marufuku kuingilia siasa za nchi zingine, lakini hayo yameisha wakati huu. Basi wewe ukiangalia tarakimu naonyesha kuwa upande wa mafuta ukienda Amerika Kusini, Venezuela si Amerika Kusini, duniani kote, Venezuela sasa imepatikana kuwa ina mafuta mengi ambayo hayajachimbwa kuliko hata Saudi Arabia. Kwa hivyo hiyo ni siasa juu ya nishati na mafuta ambayo Marekani itanunua, na wanaangalia kuwa ni lazima waingilie siasa ya pale. Kwa hivyo yeye ataangazia, na kulingana na vile wananchi wenyewe wanaelewa, maanake wengi hawaelewi kabisa kinachoendelea Venezuela, kama akiweza kuwafunga macho ataweza vile.
Na vipi kwenye suala la huko Ulaya, Mashariki ya Kati kina kiujumla? Maana Marekani imekuwa na ushawishi mkubwa sana katika maeneo hayo. Je, nini hasa ambacho anaweza kukizungumza hii leo?
Kuna kizungumkuti kikubwa kati ya mashirika ya ujasusi ya Marekani na ripoti wanazotoa, na kati ya sera za Rais Trump. Kwa hivyo wakubwa wa shirika za ujasusi walipokuja juzi kuongea na Congress walieleza kuwa kuna hatari na pia kuna mvuto wa kisiasa. Rais Trump pia anasema kuwa shida zimeisha na yuko tayari kutoa majeshi. Mimi nikiangalia tapima vile na kuangalia vile wananchi wanavyoangalia hotuba zilizotolewa na wakuu wa majasusi, na nafikiri hataongea sana juu ya vile, sababu upande ule haimuonyeshi kuwa anaelewa kinachoendelea katika nchi hizo. Kwa hivyo nafikiri hotuba yake itadidimia upande huo.
Hotuba hii ambayo ilionekana kusofanyika wakati wa serikali ya Marekani imesitisha shughuli zake kwa baadhi ya idara zake, ilionekana kuwa na msisimko, manake Rais Donald Trump alitaka kuendelea kuifanya licha ya kwamba yule kiongozi wa Democrat na Speaker Nancy Pelosi alieleza bayana kwamba hiko hakiwezi kufanyika mpaka pale serikali itakapofunguliwa. Je, mara baada ya kufanyika kwa hotuba hii tutarajie kuona tena serikali ikisitisha shughuli zake?
Hiyo inawezekana, manake hiyo sasa inakuwa ni kama kile kwa Kiingereza huitwa secret weapon. Atakuwa akipima kwa je, akisimamisha shughuli za serikali, je itamsaidia au haitamsaidia. Wengi wanavyoangalia wakati huu wanafikiri kuwa haitamsaidia, kwa hiyo sifikiri atatumia mbinu hiyo.
Ni Professor Fulbert Namwamba kutoka chuo cha Salisbury kilichopo Maryland hapa Marekani, akizungumzia hotuba ya taifa itakayotolewa kwenye baraza la Congress hii leo na rais wa Marekani Donald Trump kuelezea hali ya taifa. Basi hali hiyo tutasubiri kuona nini kitazungumzwa, na kesho tutakuwa na sehemu nyingine ya kuangalia yale ambayo yamezungumzwa na chochote ambacho kitajitokeza. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tunaelekea nchini Kenya, ambako leo zimekuja taarifa kwamba kamera nyingi zilizowekwa katikati ya jiji la Nairobi kwa ajili ya kuangazia usalama wa jiji hilo zinaelezwa kutofanya kazi, na hii ni kwa mujibu wa mkuu wa masuala ya ujenzi na barabara wa jiji hilo Frederick Karanja, ambapo amesema kamera nyingi kati ya zile 42 ambazo ni za kuangazia masuala ya usalama, CCTV maarufu kabisa, hazifanyi kazi. Kamera zimefungwa katika jiji la Nairobi na kugharimu dola milioni 437, ambapo imeelezwa pia ni kwamba county haina uwezo wa kuzifanyia matengenezo mengine. Sababu sasa ni nini? Hapo tutajua undani wake. Lakini hayo ameeleza wakati wa mkutano na kamati ya mahesabu ya umma ya kaunti ya Nairobi, ambapo ameweka bayana kwamba kaunti haina uwezo wa kuzifanyia matengenezo kwa sababu mkandarasi aliyepewa kazi ya kuzikarabati bado hajakabidhi mradi huo kwa kaunti hiyo. Mwezi Septemba mwaka 2012, wizara ya kaunti inayoshughulikia maendeleo ya jiji la Nairobi ilipatia nafasi kampuni ya Nanjing Information Technology Limited ya China kufanya mradi huo. Mradi huo ulichukuliwa kama wa kiusalama, ambao ulijumuisha kuwekwa kwa kamera za usalama zenye uwezo wa kutambua nambari za magari, kufungwa katika makutano ya mbalimbali ya barabara kuu zinazoingia jiji la Nairobi, na kujengwa kituo kikubwa kitakachokuwa kinaunganisha kamera zote katika makao makuu ya jeshi la polisi. Ikiwa ni miaka 6 sasa, mkuu wa barabara kaunti ya Nairobi amethibitisha umma kwamba mradi huo bado upo mikononi mwa kampuni ya China na kuwawia vigumu wao kufanya ukarabati wa kamera hizo. Maelezo zaidi anaeleza kwamba kampuni inayoendesha mradi huo kwa sasa inataka kulipwa kiasi cha shilingi za Kenya milioni 7.2 kukarabati kamera ili kukabidhi mradi huo kwa serikali. Mwaka 2018 ilieleza kwamba kamera 26 za usalama zilizofungwa katika barabara kuu kama vile ya Moi Avenue, Highway, Kenyatta Avenue na mtaa wa Tomboya zilikuwa hazifanyi kazi. Vile vile kamera zilizofungwa katika University Way na kwenye kipinda kushoto mzunguko ama roundabout ya Lusaka pia zilisimama kufanya kazi kwa madai kwamba ziliharibiwa na wanafunzi, na haya ni madai ya mkandarasi. Kenya imekuwa ikabiliwa na matukio mengi ya kigaidi. Usalama ukoje? Kutokana na hilo, mwenzangu Harrison Kamau alizungumza na mtaalamu wa masuala ya usalama kuhusiana na athari za kamera hizo kutofanya kazi, na kwanza akamuuliza, je, kamera hizi ni zipi na undani wake upo vipi? Kuna nini kinachoweza endelea ndani ya sakata hili?
Asante, nashukuru sana. Zile kamera ambazo mkuu huyo alikuwa akiongea juu yake ni hizi ambazo zimetiwa mjini Nairobi katika vitongoji vyote na mjini ndani, ambazo zilitiwa na kampuni ya mawasiliano ya Safaricom kwa kupewa contract na serikali, ili katika kwenye hiyo contract wakawa wamepewa upenyesho katika ile 4G license ambayo ingewagharimu pesa mingi, lakini ikawa wasilipie hiyo 4G license, lakini bei yake wafanye kazi ambayo inapatana na pesa hizo ama za hiyo bei ya leseni kwa kuzitia kamera hizi mjini. Kwa hivyo ni kamera ambazo zinakiziwa kutumia mabilioni ya pesa, na ndizo hizo ambazo mkuu huyo alikuwa akisema kwamba nyingi ya hizo kamera hazifanyi kazi.
Na sasa sijui katika nyanja za kiusalama kuna athari yoyote wakati ambapo kamera hizo hazifanyi, ama kuna zingine ambazo zinazisaidia?
Bila shaka kama hazifanyi, katika usalama wetu inaashiria kwamba pale ambapo kwa mfano tungelitegemea kwamba uwepo wa kamera hizo utatusaidia kujua jinsi ambavyo wahalifu wanajiendesha, hasa kwa mfano zaidi kamera hizo kwa mfano zimekuwa zikifanya majuma kadhaa yaliyopita, tungelijua ni nani yule ama ilo gari lilienda kwenye eneo la Bisit. Tungelistudy kwamba gari hilo lilipita njia ipi, na kwa mfano lilipita siku ngapi hapo likifanya ujasusi. Juzi tu hapo pakawa na bomu ambalo limepewa mwendeshaji mmoja hizi mkokoteni mjini Nairobi, na nalo likalifuka bomu hilo, lakini aliyempa hakujulikana. Kamera hizi zingekuwa zikifanya, tungelizifuata tukaangalia kamera hizo picha, tukajua ni nani picha yake, sura yake, anakaa vipi ile aliyepeana ile bomu. Kwa hivyo kama hazifanyi, basi zinaleta hatari nyingi sana kwa usalama wa taifa letu.
Je, unaona labda kama kutofanya kazi kwa kamera hizi ni mojawapo ya hatua ambayo imepelekea labda mataifa fulani ya nje ikiwemo Marekani kutoa ilani ya kiusalama ya kusafiri nchini Kenya?
No, la asha, hapo sioni kukiwa na uhusiano wowote kati ya kamera kukosa kufanya kazi na mataifa ya nje kutoa ilani zao. Lakini wajua ilani utolewa kwa kuzingatia vigezo kadhaa, mojawapo ni ujasusi ama habari ya kijasusi. Kwa hivyo sidhani Marekani wanaweza tegemea hizo kamera, maana kamera hizo hazipo miji mingine, zipo tu Nairobi, miji ya Nakuru, Mombasa, Kisumu ama miji mingine, bado kamera hizo hazijafika huko. Kwa hivyo hawangekuwa Marekani aende tumia kigezo hicho kutoa ilani ile.
Na mwishowe kabisa, kumekuwa na tetesi kwamba kutia kamera kwenye barabara ni swala moja, lakini kuwa na wataalamu wa kuweza kusoma picha zinazonaswa na kamera ni jambo lingine. Kuna mafunzo ambayo tayari yametolewa kwa maafisa wa usalama kuweza kusoma video kutoka kwa kamera hizo?
Ndio, juzi hapo tuliona polisi wakiingiza wanahabari kwenye kituo chao pale ambapo wanatumia, wameweka control room hizo kamera, na pale kuna maafisa ambao wamepewa mafunzo specially ya kumanage hizo cameras. In fact, mimi mwenyewe mara kadhaa nimepatana na polisi ambao wanafuatilia jinsi ambavyo hizo kamera zinafanya, na mara nyingi unakuta hata kwa mfano gari likatangazwa limeibiwa, na kwenye control room wakalifuata gari hilo in real time mpaka unasikia sasa kusema limeingia barabara fulani, polisi wa barabara fulani hivyo, ama gari likiibwa namba yake inapitishwa kwenye control room wanaitafuta na gari, wanatafuta namba hiyo kwa magari yote ambayo yanapita barabara zote, na kisha unasikia wamesema tumeliona barabara fulani. Kwa hivyo kwa management ipo, nafikiri kamera zenyewe kuwa hazifanyi kazi ama zimefeli labda ndio changamoto kuu, lakini kwa wale wanao manage ipo.
Naam, ni Mwenda Mbijiwe ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama akizungumza na mwenzangu Harrison Kamau juu ya habari kwamba kamera za usalama za barabarani baadhi ya kamera hizo hazifanyi kazi. Lakini mwaka jana katika moja ya ripoti za mwanahabari Jeff Koinange akiwa na mkuu wa polisi wa Kenya Joseph Boynet, kulionekana kituo cha mfumo wa kamera za usalama barabarani zikionyesha kufanya kazi vizuri na kuonyesha maeneo muhimu ya jiji la Dar es Salaam na namna usalama unavyoweza kuimarika kwa kamera hizo. Tunakamilisha kipindi hiki cha kwa undani kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo. Mimi naitwa Idi Ligongo. Tukutane tena kesho katika wasaa mwingine wa kwa undani.